Danas. Aktuelno.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Dobro vam dan, dobri ljudi. Slušate novo izdanje emisije Danas aktuelno, koje posvećujemo borbi protiv korupcije. Pre nekoliko dana Uprava kriminalističke policije u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsila jednog zdravstvenog radnika Univerzitetskog kliničkog centra iz Kragujevca zbog postojanja, kako oni vole da kažu, osnovane sumnje da je izvršio krivično delo primanja mita. I mi smo rešili da nam ovo bude neposredan povod, dakle nećemo razgovarati o ovom slučaju, nego ćemo razgovarati generalno o mitu i korupciji sa direktorom Agencije za borbu protiv korupcije, to je gospodin Dejan Damjanović, za koga verujem da je trenutno na telefonskoj vezi sa nama. Pa pre svega, gospodine Damjanoviću, pomaže Bog i dobrodošli u program Radija Zlatosti.
Bog pomogao. I dobar dan vama i pozdravljam vas i slušalce Radija Zlatousti i zahvaljujem na prilici da razgovaramo o korupciji kao globalnom fenomenu protiv koga se bori ceo svet pa i naše društvo.
Već ste čuli, neposredan povod za ovaj razgovor je hapšenje još jednog kragujevačkog zdravstvenog radnika pod optužbom da je uzeo mito za izvođenje carskog reza. Reč je o primeru korupcije u službama koje su od javnog interesa, dakle koje se nekako dotiču svih nas ili bar skoro svih nas, jer svi mi idemo ponekad kod lekara, svako je nekad bio deo prosvetnog sistema, tu mislim naravno i na korupciju u prosveti, svako ima dete ili unuče pa koristi usluge obdaništa. Čini mi se da nam korupcija u ovim oblastima od javnog interesa najteže pada. Kako vi na to gledate?
Pa odmah na početku želim da kažem da kada govorimo o korupciji u najširem smislu, mislimo na pojavu kada neko svesno, iz ličnog interesa ili koristi, krši zakon i sebi obezbeđuje dobit koju inače ne bi mogao da obezbedi u redovnom toku stvari. Trebalo bi da znamo da je suština korupcije zapravo kršenje propisa od strane nekog pojedinca koji koristi svoju poziciju na kojoj se nalazi, njegov uticaj da stekne protivpravnu korist, odnosno zloupotreba nadređenosti, a to je ono što nanosi štetu celom društvu. S druge strane, iako se po načinu protivpravne imovinske koristi malo razlikuje od koruptivnih aktivnosti u drugim oblastima, uzimanje mita u zdravstvu je posebno bolna tema. Mi smo pred lekarima u određenom smislu bespomoćni jer od njih očekujemo pomoć koju sami sebi ne možemo da pružimo. Tim pre je jedan ovakav primer ovoga koji ste naveli u pitanju i stvarno nešto što je potpuno nedopustivo. Da ne govorim šta mislim o traženju novca u trenutku kada majka donosi na svet novi život ili kao što smo imali slučajeva i prijava gde se traži novac da bi se uradila neka intervencija ili operacija. Dakle, apsolutno podržavam sve mere nadležnih organa, policije i tužilaštva koje preduzimaju na suzbijanju ove pojave i njihovo brzo i efikasno delovanje.
E sad, ljudi često kažu mi smo sami krivi za to što lekari uzimaju mito i korupciju, mi ih stalno nosimo neke poklone. Ja sam jutros bila u situaciji da nadolo mi se desno oko i onda sam morala da pozovem svoju doktorku i da je zamolim da me primi onako preko reda. Naravno, odnela sam i flašu hladnog soka i 200 grama kafe. Sad ja vas pitam, je li to mito, je li to korupcija?
Pa znate šta, ja bih možda vas pitao da li ste vi razmišljali o tome kada ste to poneli?
Ne, nisam, odmah ću da vam kažem. Meni je nekako izgledalo prirodno da ja ponesem nešto da se osvežim.
Mi živimo u zemlji u kojoj je, mislim, ne kažem da to treba raditi, ali ako to neko uradi, ja to ne smatram prvo što to neko odnese nekom da bi se možda revanširao, eto, i spomenuli smo i Lebručina, znate sami, možda ste vi želili da time pokažete jedan lep gest kako mislite o lekaru koji u okolnostima u kojima danas radi to vama, vi njemu to odnesete. Ali moram reći još nešto, da taj poklon koji ste vi dali, on prvo ne prelazi vrednost poklona koji funkcioner, odnosno taj doktor i nije funkcioner, ali neko možda primi. To su navike i to je nešto što smo mi nasledili iz prošlosti i smatram da nekako, kako bih vam rekao, to je nešto što mi nosimo kroz vekove, jer korupcija nije nastala danas, nego davnih dana, još da kažem, još su Turci to radili. Tako da, jeste to možda na neki način, ja bih to prvo, znate kako podelio, ja bih vas pitao da li vam je ona tražila da vi to ponesete?
Nije, naravno.
Nije. Znači, ona vas time nije uslovila, vidite, a sad mi recite, šta bi, kako bi vi to doživjeli da ona vama to vratila?
Da mi je vratila?
Da, me rekla, pa... ne mogu prim to, hvala vam lepo, ali nosite to kući.
Razumela bih i takvu reakciju, pošto se to dešava i dešava se, ali eto, prosto objasnila bih da je zaista želja, eto, više da, eto, kažem, kao što sam i rekla i vi ste rekli, danas su vrućine, htela sam da ispoštujem tog lekara, htela sam to što mi je učinila uslugu na neki način, pa ne znam da joj se revanširam, mada pa, kažem, i tu se je vrednost pa je ispod 1000 dinara, vi ste, mislim.
To jeste, da nema onih koji korumpiraju, ne bi bilo ni korupcije, jer neko treba to da ponudi da bi neko prihvatio. Drugačije je kada neko to traži. Upravo ono što smo malo prije što sam spomenuo, kada postoji uslov da bi vi dali novac kako bi neko došao na listu za operaciju i tako nešto. To su, nekako bi to podelio na više segmenata i težinu, naravno, tako se procenjuje i težina krivičnog dela. Hoću da vam kažem da je ponekad to zanemarljivo, bitno je da se mladi ljudi, da mi shvatimo da to nešto treba, ne treba da se radi, da jednostavno korupcija nije dobra, odnosno nije potrebna, jer svi mi zarađujemo novac za ono što radimo. Ali pažnja je nekada, kako bih vam rekla, i sami ste rekli, lep gest, jer vas je vaša doktorka primila, vi ste jutros pozvali oko oteklo, ona vas je primila i sve ostalo. Tako da, ne kažem, ne mogu vam pomoći u tome, samo sam zato i pitao da li ste vi razmišljali o tome kad ste to uradili. Jer vi ste želili isto da budete fini i kažem, nekad, ja nekoliko puta kad sam bio u prilici, ja odbijem poklon, to vrlo neprijatno izgleda. Ali ja moram, zato što se ja time bavim, ali je stvarno neprijatno i obično kad zakazujem nešto, ja kažem, molim vas, možemo protokolarno da razmenimo neke stvari, ali vas molim da vodite računa tom prilikom, zato što možemo doći u situaciju koja nekad stvarno nije onako prijatna i lepa i možda pokvari ceo tok daljeg sastanka i svega. Tako da, znate, zanemariti to, nekad te sitnice nisu strašne. Drugo je to kada vi tražite novac za nešto. To je prava korupcija. A dati poklon koji je, eto kažem, prigodan ili je čak protokolaran, zavisno je se tako pokloni i dele, vi ste kao neko ko je došao u ordinaciju, doktoru svom na 4 stepeni, poželi da mu kupite svog koji će se osvežiti i eto. Tako da ne vidim tu toliko strašno nešto, to je kroz vreme nekako postalo svima nama navika i mi u goste uvek idemo, mada to nije gostovanje, ali nekako kod ljudi idemo uvek sa nečim.
Evo mog sledećeg pitanja, kada govorimo o korupciji recimo unutar prosvete, vi znate da smo mi ovde u Kragujevcu imali tu veliku aferu, da ne kažem bruku, pod nazivom Indeks na Pravnom fakultetu. I sad moje pitanje je, šta je to što te školovane, inteligentne ljude, profesore na dobrim pozicijama, a ja bih volila da mogu da kažem i dobre ljude, ja dosta njih poznajem koji su bili učesnici, nažalost, učesnici te afere, šta je to što njih uvuče u proces korupcije? Jer korupciju nekako smatram procesom, ko uzme jednom, uzeće ponovo.
Znate kako, kada govorimo na ovu temu, ja bih vašu pažnju usmerio na rezultate istraživanja korupcije koje je agencija sprovela na 4 državna univerziteta u Srbiji. Šta nam govore te rezultati? Govore da je, nažalost, mišljenje studenata da je korupcija na fakultetima utemeljena i postojana. To je zvono za alarm za sve nas, na koje mi moramo da odreagujemo i koje treba da nam skrene pažnju da trebamo da počnemo da se bavimo prevencijom onoga što se dešava. Ono što ohrabruje je da su istraživanja pokazala da su studenti svesni štetnosti korupcije. Slučaj koji ste naveli je uzrmo Srbiju, ali on nije jedini takav s obzirom da ih imaju u zemljama u okruženju. Podsjetio bih vas na identičnu aferu Indeks u Hrvatskoj, ne znam da li se sećate, da, koja je inače članica Europske unije, a i u drugim zemljama u regionu niko nije imun na ovakve primere, odnosno ima ih u zemljama kako u okruženju, tako i u visoko razvijenim zemljama. Dakle, korupcija u prosveti nije naš ekskluzivni izum. Što se agencije tiče, kada govorimo o korupciji u prosveti, naša ovlašćenja su minimalna, to moram da kažem, ali to je tako. Dekani fakulteta, direktori visokih, srednjih i osnovnih škola izuzeti su iz kruga javnih funkcionera koje mi inače pratimo. Ja moram da vam kažem i na neki način objasnim. Naša ovlašćenja su prvenstveno edukativne prirode, vezana su za integritet odgovornih lica i institucija, ali uvek usmerena pre svega na javne funkcionere koji su naša ciljna grupa. Znači, naš zakon važi samo za one koji potpadaju pod kategoriju javnih funkcionera. Sada da vam kažem konkretno kada je reč o istraživanju percepcije korupcije, pretpostavljam da vas zanima, na Univerzitetu u Kragujevcu veći deo studenata se izjasnio da korupcija na njihovom fakultetima postoji i da je rasprostranjena u različitoj meri i različitim oblicima. Ali s druge strane, ohrabrili su nas odgovori velike većine ispitanih studenata koji su naveli da nikada nisu učestvovali u bilo kakvoj koruptivnoj radnji. Ipak, nas zabrinjava da je više od jedne polovine ispitanih mladih ljudi čulo za nekog studenta ili studentkinju koji su na nekom od fakulteta u Kragujevcu pomoću mita stekli diplomu, položili ispit ili ostvarili drugu pogodnost za sebe. Ja ipak želim to da kažem i mene posebno ohrabruje podatak da bi čak preko 50% ispitanih članova uzorka u budućnosti prijavilo korupciju na univerzitetu. 1/4 ispitanih koji o tom pitanju nisu želi da se izjasne, prema ranim iskustvima iz istraživanja nas navodi na zaključak da su i oni skloni da korupciju prijave. Ali činjenica da je agenciji više od jedne polovine onih koji su dali odgovor da bi prijavili korupciju percipirana kao organ kome bi prvom podneli prijavu, jer naravno bilo je više ponuđenih opcija gde se bira kome bi prijavili, nas obavezuje na dodatno angažovanje, na edukaciji, univerzitetske omladine za borbu protiv korupcije i onako stavlja nas na pijedestal, jer je za nas mnogo važno da studenti upravo nama veruju i nama bi dali poverenje da se bavimo onim što su oni prijavili. U tom smislu, mi smo krajem prošle godine i obišli sva 4 naša univerziteta, ne znam da ste to ispratili, bili smo i na Beogradskom, Novosadskom, Kragujevačkom i Niškom univerzitetu i održali vrlo zapažene edukativne susrete sa studentima. Moram da vam priznam da želim i obećavam da ćemo mi sa tom praksom nastaviti, jer ja kada sam bio na tim sastancima, ja sam osjetio jednu izuzetno dobru energiju mladih ljudi, ti pogledi koji su delovali onako vrlo iskreno i studenti koji o stvarima o kojima nisu nešto ranije možda znali, kada su došli do saznanja, ja sam vidio da su na neki način ozareni i izašli iz sale. To je za mene mnogo važno i smatram da je to pravi potez bio i da samo treba se nastavi sa time, jer to mora da donese svoj rezultat. I uvek pričam o jednoj anegdoti koju sam dobio preko društvenih mreža, a to je kada su u Hrvatskoj malo deci dali jedan test i pitali ih da odgovore na pitanje šta treba poneti kada idu kod lekara. Pa su im bile ponuđene 4 opcije na koje treba da odgovore, da ponesu kafu, kao vi, da ponesu sok, i poslednja opcija je bila da ponesu zdravstvenu knjižicu. Jer vi znate da niko nije zaokružio zdravstvenu krizu. Što znači da tu mi vidimo, kako bih vam rekao, da u ranoj fazi deca već znaju šta treba da se uradi, ne prepoznajući da u stvari ne mogu da odu kod lekara bez zdravstvene knjižice jer je to uslov da se pojave. Zato smo se posvetili mladima, zato želimo da radimo sa njima, zato želimo da im objasnimo, zato želimo da u školi od početka se upoznaju sa tom rečju, sa tom pošasti, da znaju šta to znači i da probamo da iz njihovih glavica pametnih na neki način izbacimo to i da ovo društvo u jednom periodu narednom postane kvalitetno, jer mi smo stvarno jedno dobro društvo. Ja verujem u ovaj narod i u sve ovo što se ovde dešava i smatram da samo treba da radimo sa decom i na samima sebi, tako da ja verujem u ovo i smatram da ćemo uspjeti.
Pričali smo o korupciji koja nas najviše boli, ali hajde sad da pričamo o korupciji koja nas najviše košta, a to je ona u kojoj učestvuju javni funkcioneri, za koju je inače, kako ste rekli, nadležna i Agencija za borbu protiv korupcije. Niko, čini mi se, više ne veruje da je moguće završiti ili dogovoriti neki posao bez ugrađivanja, odnosno potplaćivanja javnih funkcionera. Da li se vi slažete? Da li ovo opšti utisak?
Ne mogu da se složim, nemojte se ljutiti, jer ukoliko bi to bilo tako, onda bi govorili o udaranju u temelj celokupnog našeg društva. Mislim da je ovde glavni problem takozvana zvučnost javne funkcije i stala potreba javnosti da se bavi javnim funkcionerima. To je donekle opravdano i razumljivo, naravno, i treba se baviti jer se ljudi bave funkcionerima, odnosno žele da zaštite budžetska sredstva jer to su sredstva svih građana naše zemlje. Međutim, problem nastane kada činjenice budu zamenjene netačnim ili poluistinitim informacijama. Ako bismo se bavili činjenicama i kada je praksa agencije u pitanju, ja imam pred sobom, upravo jer radim na izveštaju o radu i pripremam se, treba da idemo i u Skupštinu i da u plenumu govorimo o našim rezultatima, pa bih mogao da vam pročitam neke podatke upravo koji su sveži i da vam dam šta je, na primjer, agencija uradila ove godine.
Na primjer, od početka
godine doneto je 29 rešenja kojima je odbijen zahtev javnog funkcionera za vršenje druge javne funkcije, odnosno za obavljanje drugog posla ili delatnosti, odnosno rešenja vezanih za nespojivost funkcija. 54 rešenja kojim su izrečene mere kojima je utvrđena povreda zakona o sprečavanju korupcije i izrečeno je 50 mera, od kojih 47 mera opomene i 3 mere javnog objavljivanja odluke o povredi zakona, kao i 4 rešenja kojima se utvrđuje prestanak druge javne funkcije po sili zakona. Naravno, sve to zbog sukoba interesa javnih funkcionera. Izvršeno je, što se tiče kontrole imovine, provere imovinskih karata, 256 provere imovinskih karata javnih funkcionera i pokrenuto 105 postupaka zbog neblagovremenosti, netačnosti i nepotpunosti podataka u podnetim izveštajima. Ukupan broj izrečenih mera opomena zbog utvrđenih povreda odredaba zakona koje regulišu materiju prijave i provere imovine je 67 i izrečena je jedna mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona. Ja sam hteo da vam dam ove podatke, kažem, jer sada upravo kada ste previše pozvali, ja upravo to gledam i spremam se, pa je rekao, možda će vas interesovati neki sveži podaci kojima raspolažem, a možda na neki način ste vi prvi kome sam ja te podatke sada dao. Da vam kažem, korupcije ima, ali da li je baš to tako kako svi ti ljudi govore? Znate šta, u situacijama kada dobijemo neku prijavu ili počnemo nečemu da radimo, mi vidimo da baš nije sve tako urađeno ili bilo tako kako je neko u svojoj prijavi naveo. Ljudi vrlo često možda to malo vole da iskrive, možda vole namerno da ima tu i osveta loših međuljudskih odnosa. Naravno, za nas je sve to prijava i mi ne želimo da nju stavimo na stranu, ali samo sam hteo da vam kažem da nekada radeći nešto, u stvari shvatimo da raspolažemo tačnim podacima ili da ti podaci nisu stvarno dobri, ili kad pogledamo vidimo da je formalno pravno urađeno sve kako treba. Tako da, znate, uvek je potrebno čuti jednu i drugu stranu kako bi mogli da zauzmemo stav o nečemu, odnosno pokrenemo neki postupak ili jednostavno ne radimo to. Mi uvek naravno obaveštamo stranke o tome, odnosno zainteresovano lice koje podnese prijavu o ishodu postupka, tako da je nama javnost u tome mnogo važna, da svi znaju da transparentno radimo svoj posao i da vrlo odgovorno radimo sve i da ne štitimo nikog ko zloupotrebi ili na bilo koji način pokuša da uradi nešto protivzakonito.
E sad, sledeće pitanje za vas se na neki način nadovezuje na ovo i to je pitanje gde je korupcija najprisutnija, u kojim poslovima. Često smo čuli ono građevinska mafija, carinska mafija i tako dalje. Da li zaista postoje, dakle, neki poslovi u koji vuku korupciju?
Da vam kažem, bilo gde da je prisutna, ona je pogubna za celo društvo. Onome koje je korupcijom oštećen u zdravstvu, korupcija je najprisutnija u zdravstvu. Onom koje je oštećen u prosveti, najprisutnija u prosveti. Onom koje se bavi gradnjom, onda je ona za njega u gradnju. Kako bih vam rekao, svaka je mnogo važna. I svaka je toliko, po meni, da, možda sad ružno ću reći, velika, da uopšte sad nju ne bih klasifikovao, veća je ovde, manje ovde. Mi evidentiramo da je ima u posebno bitnim oblastima koje su za nas bitne, koje su od značaja, i mi želimo da u svakoj od oblasti u kojoj ima se bavimo njome i pokušamo da to rešimo. Jer problem sa korupcijom je taj da se ona, ako se ne sprečava, širi na sve pore društva. I prema tome, znači šta, uopšte nebitno u kojoj sferi je ona veća ili manja, ako postoji. Naša dužnost da je sprečavamo, zakon nas obavezuje, ali on se ne može primenjivati bez saradnje sa svim drugim nadležnim institucijama i državnim organima, zbog čega mi imamo i tekako dobru i kvalitetnu saradnju sa drugim državnim organima i institucijama, razmenjujući na dnevnom nivou nekad informacije, mi pitamo i tužilaštvo i sve, mi radimo, mi sarađujemo sa svima, jer, da vam kažem, o jednom ovakvom problemu svi mi moramo u njega biti involvirani, i vi sa strane, kao građani, kao mediji, kao organizacije civilnog društva koje se bave tim stvarima, mi koji se profesionalno time bavimo, jer samo, sad da ne bude to da izgovaram neke floskule, ali samo ujedinjeni u svemu tome i sa zajedničkim ciljem možemo da to uradimo.
E sad, jedno pitanje koje je, na neki način se nadovezuje i na ono moje, da li sam ja jutros pogrešila što sam odnela kafu i sok moje doktorki, da li smo svi postali, kako ja kažem, pomalo kvarni, koliko su ljudi svesni da kada daju, dakle, mito, čine krivično delo, jer mi se čini kod ovog slučaja koji je bio neposredan povod, da je uhapšen ne samo lekar koji je primio mito, nego i onaj koji mu je dao.
Pa da vam kažem, borba protiv korupcije i korupcija kao takva su rezultat nas samih. Ja i vi ste radio koji nekako, eto, znam sve o vama i Zlatusti, ne bih rekao kvarni, znate, nismo mi kvarni. Mi smo počeli malo možda da se kvarimo, da se neke stvari malo tu, da se to nešto menja. A nekako kvarni, to mi jednako zvuči. Nismo mi smo mnogo dobri.
Radujem se da to čujete.
Sami znate po kom modalitetu živimo i treba da živimo. Borba protiv korupcije, korupcija kao takva, pa eto upravo ono što smo nazve priča, je rezultat nas samih. Ali tu su i što kažu i neke navike koje mi nosimo, nešto što kroz vreme je kod nas bilo pojava koja je bila tako normalna. Zašto vam to kažem? Zato što nema onoga ko prima mito bez onoga ko će biti spreman da to mito da. To je ono što smo i na početku razgovora konstatovali. Ja ako hoću da pokušam da vam to nešto dam, znači ja već znam i pokušavam da vas korumpiram. Znači ja vas navodim na to. Naravno, to je iskušenje jedno. Podjednako vidim ulogu i jednih i drugih. Jer taj ko nudi, taj je spreman, znači, da nešto iskrivi i uradi nešto pogrešno kako bi naterao nekog da, da nešto uradi za njega. Svi smo mi odgovorni i toga moramo da budemo svesni i svi mi moramo da radimo na sebi kako bi korupciju iskorenili ili minimalizovali i doveli na jedan, kako bih vam rekao, zanemarljivi nivo, a to je, znači šta, to je maltene da ste na nuli.
Agencija za borbu protiv korupcije je napravila nekoliko svojih podružnica van Beograda, evo i vi ste i pomenuli, između ostalog i u Kragujevcu. Kakvi su rezultati ove decentralizacije i recimo čime se bavila podružnica iz Kragujevca u ovih par meseci?
Nešto bih rekao pre nego što probam da odgovorim na ovo vaše pitanje. Meni je drago što vi sve vreme Agencija za sprečavanje korupcije zovete Agencija za borbu protiv korupcije.
Aha, dobro.
Ću vam reći i zašto ovom prilikom. Zato što sam ja pobornik da mi vratimo ime agenciji Agencija za borbu protiv korupcije. A kažem zato što to nekako meni stvarno lepše zvuči, zato što to nam vraća naziv koji smo počeli i kako smo i, kako da kažem, konstituisane 2010. godine i gde nas svi zovu Agencijom za borbu protiv korupcije, jer, kako da kažem, nema sprečavanja bez borbe, odnosno obrnuto, nema borbe bez toga da sprečimo. Mi nismo represivni organ, ali mi ipak pišemo prekršajne krivične prijave, mi da bi je sprečili, mi moramo da se ozbiljno time bavimo i da se borimo, tako da mi uopšte ne smeta taj način. Vratit ću se na, naravno na vaše pitanje i to smatram jedno izuzetno važnom stvari koju sam uradio za početak svog mandata i nešto što sam i obećao u svom planu i programu koji sam ponudio kada sam se kandidovao za mesto direktora, jer sam rekao da želim da otvorim područje jedinice u gradu. Ja bih volio da bude još i više područnih jedinica u zemlji, ali je ipak moram voditi računa i o troškovima koje pravim i agenciji i državi, tako da sada imamo tri područne kancelarije, imamo jednu tu u Kragujevcu kod vas, imamo u Nišu jednu i imamo jednu u Novom Sadu. Tu su u principu veliki broj opština gravitira naravno tu u gradovima u kojima se nalazimo, ali nekako smo uspeli da počnemo da komuniciramo sa svim opštinama i gradovima i moram priznati da sam zadovoljan time šta se sve dešavalo i šta se dešava. Otvaranjem područnih jedinica ili kancelarija van Beograda mi smo želili, a nadam se da će se to i vremenom i pokazati i uspeli, da se približimo javnim funkcionerima i organima javne vlasti širom Srbije, naravno tu mislim na organizacije civilnog društva, na građanstvo koje je mnogo bitno, i jer mi nikog, jednostavno stvarno nikog ne bih da ostavimo sa strane, odnosno ne posvetimo se i ne kažemo da nam je bitan. Svaki faktor i činilac i svako ko je zainteresovan za sprečavanje korupcije i za iskorjenjivanje korupcije kao pošasti, naš je sagovornik i partner. Želimo da budemo naravno dostupni i od pomoći i svim onima za koje smo zaduženi naravno, ali smo pokušali da se približimo svima i upravo sam i juče, ne, ili prekjuče, da, juče sam bio u Novom Sadu, upravo smo završili prvi krug susreta i razgovora sa jednim brojem gradonačelnika i predsednika opština, Nišavskog, Topličkog, Zaječarskog, Šumadijskog, Moravičkog, Pomoravskog, Raškog, Zapadno-Bačkog i Južno-Bačkog okruga. Možda sam nekog zaboravio, izvinjam se ako sam napravio lapsus, ali sam želeo da sve te ljude, da spomenem sve okruge, upravo iz razloga što su svi ti ljudi došli na 4 stepeni, da se sastanu sa mnom, da čuju šta ja to želim da im kažem i šta ja to sa njima želim da podelim. I bili su to obostrano korisni razgovori na kojima smo mi njima približili naše nadležnosti, a oni nama izneli svoja zapažanja, dileme i primere iz svakodnevne prakse. Moram vam priznati da sam upravo to i radio i još uvijek nisam pozvao sve gradove ili opštine gde se vlast nije konstituisala, upravo iz razloga što nisam želeo da iko pomisli da mi utičemo ili da se mešamo u bilo šta ili da dolazimo da prekrajamo nešto. Ja sam se trudio da mi sednemo sa ljudima gde je već sve čisto i jasno gde se konstituisala vlast, gde dolaze novi funkcioneri, gde upravo treba ljudi da počnu da se bave i ispunjavaju obaveze koje imaju prema našem zakonu. A te obaveze, verujte, nisu male. Neko kada, evo tek sad kad ja, na primjer, sam pričao sa njima, oni kažu, jo, kao, ima tu dosta nadležnosti, ima dosta toga, i juče sam bio neko stvarno sreća kada kažu, pa znaš šta, ali mi ništa to u lobiranju ne znamo, a možemo da dođemo u problem. E, vidite, to je to. Zato sam ja otišao, zato sam seo sa tim ljudima, zato sam želeo da ih upoznam, zato sam želeo da im se posvetim, da im kažem, mi nismo Bauk jedan koji sedi u Beogradu i juri kako će kome da, protiv koga vodi postupak ili bilo što uradi, nego smo mi tu da preveniramo sve ono, da sva vaša pitanja, da sve ono što vas iole zanima, a tiče se naših nadležnosti, upravo to vi dobijete, jer ja to uvek i stalno ponavljam. Ja ovde sedim zbog javnih funkcionera i građana ove zemlje, a ne oni zbog mene tamo gde jesu. Tako da vam kažem da ovim modelom sučeta sam veoma zadovoljan i zato ćemo ga i nastaviti u buduće. I na njih ćemo pozvati predstavnike opštine i gradova koje do sada nismo imali priliku da vidimo. Pozvat ćemo i naravno i druge državne organe i organizacije civilnog društva, jer to će biti, ja nisam htio to da nazovemo otvorenim vratima, zato što bi to možda neko shvatio da mi držimo zatvorena vrata, pa sad kao ja najavljujem da otvaram vrata, i nisam htio, jer taj termin je meni bio, sećam se u školi kada su deca moja dok su bila manja, pa sam išao na otvorena vrata. Ali sam ipak hteo da pokažemo da mi želimo da radimo sa svima, da smo mi tu da pomognemo, da u kancelarijama sede ljudi koji će i tekako brinuti o svima njima, da će im pomoći da podnesu izvršnu imovini i prihodima, ako nešto treba da će rešiti dilemu koju imaju, ako je u pitanju neko mišljenje, neka zahtev za davanje saglasnosti. Tako da se već vidi benefit postojanja tih kancelarija. Što se tiče samo Kragujevca, što ste me pitali na kraju vašeg pitanja, ako sam dobro upamtio, to je da sam izuzetno zadovoljan, jer Kragujevac i nije bio sad u fazi ovoj u kojoj su bili drugi gradovi gde je bilo izbora, ali sam kolegama dao zadatak, jer sam planirao, mi smo dogovorili da napravimo jedan katalog funkcija, ne funkcionera, nego funkcija, u kome će biti vrlo jasno da će ljudi moći da vide da funkcija ta i ta jeste javna funkcija ili nije javna funkcija, a onda kad jeste, zna se šta je obaveza onog koji je na funkciji, koja ima obavezu da podnese izveštaj imovini, šta je za onog ko nema više tu obavezu, ali postoji nešto drugo. Onda sam stvarno i rekao da daju instrukcije da sekretari opština povedu računa, da brinu o javnim funkcionerima koji nisu po vokaciji pravnici i koji jednostavno nisu upućeni u naš zakon, a može da im napravi problem kasnije i zbog čega moraju u krajnjem slučaju da se povuku sa javne funkcije, jer jednostavno, kažu, mi to stvarno nismo znali, ali jednostavno to ne može da im pomogne, jer mi naravno to sankcionišemo i kažemo, vi niste se obratili, niste zatražili ta funkcija, ili kažemo, te funkcije jednostavno nisu spojive i morate da prekinete s obavljanjem funkcije.
Ko može da vam se obrati i kako? Evo jedno pitanje za kraj.
Pa znači šta, može da nam se obrati svako čije bi se pitanje ili prijava odnosila na naše nadležnosti, naravno. Ima tu i prijava koja se ne odnose na nas. I ja vam moram priznati da mi to ne stavljamo ad acta, nego mi te prijave upućujemo nadležnim organima ili te stranke upućujemo kome treba da se obrate, s obzirom da mi nismo nadležni za pitanje ili prijavu koju su nam oni podneli. Naša elektronska adresa je naravno na sajtu, a upravna zgrada na Zelenom vencu u Beogradu, preko puta pijace Zeleni venac, u ulici Carice Milice broj 1. Kancelarija je naravno u Kragujevcu, u Skupštini grada, onda u centru Kragujevca, na petom spratu, ali svi ti podaci o svakoj kancelariji, o mail adrese, brojevi telefona, sve se to nalazi na našem sajtu. Ja mislim, možete vi taj sajt i da je možda i znate, pretpostavljam da kada ste se pripremali za ovaj razgovor sa mnom, da ste možda i otišli na naš sajt, to je ono www.acas.rs. odnosno Agencija za sprečavanje korupcije, još uvek može da se napiše i Agencija za borbu, jer je to, kako da kažem, i reč koja se prepoznaje i lako se dođe na naš sajt. Na sajtu pokušavamo da imamo sve potrebne informacije, ima i saopštenja koja su bitna za građane, za funkcionere, kažem, adrese, telefoni, i verujte, poenta svega je da, opet ponavljam, mi moramo da pokažemo koliko smo okrenuti građanima i funkcionerima, koliko brinemo o tome da budu ljubazni, odnosno da mi budemo ljubazni, a oni zadovoljni.
I evo, dragi naši slušalci, stigli smo polako do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Danas aktuelno. Naš gost je bio gospodin Dejan Damljanović, direktor Agencije za sprečavanje korupcije, evo sad smo naučili. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na tome što ste izdvojili svoje vreme da budete gost Radija Zlatousti.
Hvala vam na pozivu i prilici da i na ovaj način vašim slušaocima približimo neke detalje u vezi korupcije, jer se oni tiču ne samo agencije, već svih naših građana. A kako, pošto ste zlatousni, znate kako se rastajemo, mi kažemo slava Bogu i svako dobro od Gospoda vam želim.
Takođe i mi vama svako dobro od Gospoda. Evo, dragi slušalci, čuli ste gospodina Damljanovića. Ovim završavamo naše današnje druženje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u 12 sati i 30 minuta u ovoj istoj emisiji sa nekim drugim sagovornikom. Hvala.